cea mare. Rocul rov să ne unim, internaționala, prin noi s-o făurim.
Fraților, comunismul a reprezentat cea mai lungă experiență totalitară a României. A fost o jumătate de secol în care s-au petrecut transformări fundamentale. Colectivizarea agriculturii, care a schimbat pentru totdeauna viața satelor, industrializarea forțată, care a contribuit la colapsul economic al sistemului, urbanizarea accelerată, care a dus la orașele în care trăim noi astăzi și, nu în ultimul rând, represiunea generalizată, care a produs zeci de mii de victime și care a creat un sentiment de frică ce a marcat aproape întreaga societate. Nu au fost niște evenimente sau procese istorice care s-au întâmplat abstract sau care au venit de la sine. Au fost efectul unor decizii luate și puse în aplicare de niște oameni obișnuiți, ajunși într-un anumit context și prin anumite conjuncturi în vârful piramidei de putere. Iar ca să înțelegem acele hotărâri și consecințele lor, trebuie să înțelegem cine au fost actorii care au stat la baza lor. Înainte să continuăm cu viața Ceaușescului de dinainte de Ceaușescu, o mică poveste. Prin 2000, mă trezeam amețit prin mijlocul unui deșert, fără să știu cine sunt sau cum mă cheamă, și cu jumătate de medalion la gât. Pe brațul stâng aveam desenată o hartă detaliată a deșertului și un plan de atac. Fără ezitare, am pornit la atac și era cât pe ce să eliberez tot Orientul Mijlociu de sub tiranie, dar m-am împiedicat de un ciot. Nu mă puteam deghiza complet pe internet. Nu aveam acces la un VPN precum Surfshark.
Un VPN e un soft care vrăjește internetul și îl face să creadă că ești în altă parte. Ceva foarte folositor în deșert și în viață în general.
Dacă ar fi existat pe vremea aia, cu siguranță mi-aș fi instalat Surfshark. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare de tip malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Același zbor către Grecia poate fi mai ieftin dacă e luat din altă țară. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac! E mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar în România nu. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere, introdu codul ZAIAFET și primești o ofertă exclusivă plus 3 luni gratuite! Serios, e un link în descriere. Folosește codul ZAIAFET și o să ai multe alte beneficii. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, Surfshark One te protejează de virus, malware, data leaks și rămâi și anonim pe internet. Cel mai nou feature Surfshark One e Surfshark Alternative ID, prin care îți construiești o identitate complet diferită online, o altă variantă a ta, care să te protejeze de brokerii de date, să-ți țină mail-ul real fără spam și multe altele. Merită să-l încercați. Link în descriere. Și acum să revenim la subiect. Astăzi o să vă povestesc despre Gheorghe Gheorghiu Dej. Chiar dacă figura sa e mai puțin adusă în discuție, pentru că atunci când ne gândim la comunismul românesc, ne gândim inițial la Nicolae Ceaușescu. De fapt, Gheorghiu Dej este cel cu care se confundă în mare măsură totalitarismul românesc de stânga. S-a implicat în viața în ilegalitate a Partidului Comunist din România, a patronat comunizarea forțată a țării, pe care apoi a condus-o cu mână de fier aproape două decenii și a pus bazele național-comunismului, pe care după moartea sa l-a continuat și desăvârșit Nicolae Ceaușescu. Privit cu detașare, Gheorghe Gheorghiu Dej a fost un personaj cu adevărat remarcabil și complex, ajungând să fie deplâns de cei pe care i-a întemnițat și detestat de colegii de crez ideologic. fără să aibă prea multă educație și cu o cultură generală destul de limitată, Dej era un excelent cunoscător al firii umane. Știa să îi înțeleagă pe cei din jurul său, să le câștige bunăvoința și să-și creeze prieteni, să-și izoleze discret oponenții și la final să lovească letal și fără milă, să ceară loialitate de plină și să fie neiertător cu orice dușman ideologic sau rival din cadrul partidului. În anii de lipsuri și privațiuni, a învățat jocurile subterane ale politicii, pe care le-a pus în practică cu o îndemânare desăvârșită atunci când a intrat în cursa pentru putere. Nu e exclus ca și într-o Românie democratică, Dej să fi putut ajunge un politician de prim rang și tind să cred că dacă Gheorghiu Dej ar fi fost un personaj în Game of Thrones, ar fi ajuns cel puțin până în ultimul sezon, dacă n-ar fi sfârșit chiar pe tronul de fier. Însă în istoria noastră, Gheorghe Gheorghiu Dej e cel care a condus România vreme de aproape două decenii. Un comunist abil, un dictator cu mâinile pătate de sânge și un lider înnăscut, a cărui poveste începe cu... O tinerețe la periferia societății. Gheorghe Gheorghiu s-a născut la 8 noiembrie 1901 în Bârlad, fiind fiul lui Tudose, un muncitor într-una din fabricile din oraș, și al Anicăi. Despre familia sa informațiile sunt sumare, dar e cert că pentru viitorul lider comunist, copilăria a stat sub semnul sărăciei și al lipsurilor severe. Dovadă că după ce a absolvit 4 clase primare la școala din cartierul Podeni, Gheorghe Gheorghiu a fost nevoit să intre ucenic la un cizmar din Moinești. De la vârsta de 11 ani, tânărul a început să-și câștige singur existența, fiind ulterior muncitor în fabrici de cherestea sau de textile, precum și în atelierele unor dogari. Lipsa educației l-a marcat pe Gheorghiu Dej, care o bună parte a vieții a avut un fel de complex de inferioritate față de colegii săi de partid, care absolviseră liceul sau chiar aveau studii universitare. De altfel, în primii ani ai comunismului exista o glumă care spunea că ar trebui să așteptăm cu construirea socialismului până își dă ghiță bacalaureatul. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, cu toate că, se pare, Gheorghiu Dej a mai urmat 3 clase de liceu industrial. Ce se cunoaște cu certitudine e că ulterior s-a angajat la rafinăria Steaua României din Moinești, unde s-a specializat ca electrician, meserie care îi va defini scurtul parcurs profesional. După primul război mondial s-a mutat la o fabrică din Comănești, iar acolo a luat contact cu viața sindicală. Gheorghiu Dej s-a erijat într-un lider al muncitorilor, cerând îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea programului zilnic și respectarea unor drepturi sociale, revendicări care scoteau la lumină viața grea a muncitorilor din România începutului de secol 20. Numai că această grevă din 1920 nu s-a încheiat deloc satisfăcător, toți greviștii cu Dej în frunte fiind concediați. Așa că Gheorghe Gheorghiu părăsește regiunea și se stabilește la Galați, unde se angajează ca electrician la societatea de tramvaie. Nici acolo nu va rămâne pentru mult timp, căci va fi concediat în cele din urmă ca urmare a protestelor împotriva conducerii și mai ales a grevelor pe care le-a coordonat. Totuși, la începutul anilor 20, Gheorghe Gheorghiu nu era un revoluționar sau un activist ghidat de crezul ideologiei comuniste, ci un sindicalist, care, plasându-se în fruntea muncitorilor, urmărea să urce pe scara socială și să-și îmbunătățească nivelul de trai. Să iasă din sărăcie și să părăsească periferia societății, să acumuleze putere și în cele din urmă să devină cineva. Între timp, în viața sa, se petrec și alte evenimente. Între 1923 și 1925 își îndeplinește stagiul militar la o unitate din Focșani, fiind lăsat la vatră cu gradul de sergent. Apoi, ca urmare a agitației pe care o face în rândul muncitorilor, și conducerea societății de tramvaie îl concediază. Așa că în 1926, Gheorghe Gheorghiu se angajează ca electrician la atelierele CFR din Galați. Și tot în același an se căsătorește cu Maria Stere Alexe, frumoasa fiica a unui sifonar din localitate, cu care are 2 fete, Vasilica sau Lica, după cum avea să rămână cunoscută, născută în 1928, și Constanța, cu 3 ani mai mică. Gheorghe Gheorghiu a ținut foarte mult la fiicele sale, în special la Lica, iar faptul că ele au crescut fără să-l aibă aproape a fost probabil una dintre marile nefericiri din viața sa. De ce anume s-a ajuns la această situație ține de un eveniment petrecut în 1930 și prezentat în biografiile ulterioare ale lui Gheorghe Gheorghiu Dej într-o manieră destul de romanțată. Într-o noapte a găsit pe stradă o hârtiuță mototolită, un manifest al partidului, lansat cu ocazia comemorării unui an de la grevele de la Lupeni. Citind manifestul, Gheorghiu și-a dat seama că prin conținutul său corespunde aspirațiilor sale. A căutat sediul acelui partid, dar nu l-a găsit. Astfel că, la o întrunire sindicală, convins că va putea fi el reperat de comuniști, a ținut un discurs în termenii anume aleși pentru identificare. A doua zi a fost căutat de muncitorul Mitică Teodosiu, care l-a pus în legătură cu organizația clandestină. E dificil de stabilit dacă așa s-a petrecut sau nu adeziunea lui Gheorghe Gheorghiu la mișcarea comunistă. E clar însă că acțiunile sale pentru drepturile muncitorilor și mai ales împotriva angajatorilor aveau să-l aducă pe un drum apropiat de cel al comuniștilor care clamau că luptă pentru obiectivele sociale și economice similare. Așa că încă din 1930 începe viața de comunist a lui Gheorghe Gheorghiu, un drum care n-avea o motivație ideologică abstractă, ci venea din acțiunile concrete, la firul ierbii. Impulsionat de înregimentarea sa politică, Gheorghe Gheorghiu își intensifică activitatea în rândul muncitorilor ceferiști din Galați până în 1931, când, încercând să scape de un factor destabilizator, conducerea CFR decide să-l transfere disciplinar la atelierele din Dej. Mutarea forțată se răsfrânge în mod dramatic asupra vieții personale. Soția sa refuză să-l urmeze și, cum oricum relațiile dintre cei doi nu funcționau prea bine, decide să divorțeze, păstrând custodia fetelor și ulterior soția sa recăsătorindu-se. Despărțirea de soție l-a afectat teribil pe Dej, care nu s-a mai recăsătorit vreodată și care a trebuit să se resemneze și cu separarea de copii. Însă pentru el aceste drame erau eclipsate de misiunea politică pe care o punea pe primul plan. Ajuns în Transilvania, Gheorghiu a continuat să facă ceea ce făcuse și în Moldova, agitații în rândul colegilor de muncă, instigare la greve și propagandă comunistă. Anul următor participă la mai multe întâlniri conspirative în diverse orașe și e numit în conducerea unui comitet de acțiune al ceferiștilor comuniști, având sarcina de a coordona acțiunile la nivel național pentru preluarea controlului sindicatelor conduse la acel moment de socialiști. La atelierele din Dej își radicalizează discursul, susținând o grevă generală a muncitorilor și, atunci când protestul e demarat, Gheorghiu e în fruntea mișcării. Numai că și această acțiune are același succes ca primul său protest din 1920. Atelierele sunt închise și aproape 300 de oameni sunt concediați. Singurele sale câștiguri sunt consolidarea poziției în cadrul Partidului Comunist aflat în ilegalitate și primirea supranumelui de Dej. Însă, așa cum remarca istoricul Elis Pleșa, această extensie a numelui e dată de ofițerii de siguranță care îl urmăreau și nu e un titlu de glorie, ci doar un mod practic de a-l diferenția de alți sindicaliști cu nume similare. Cu o carieră de electrician curmată brusc, Gheorghiu de acum Dej se dedică cu totul cauzei comuniste. Asta și pentru că, lipsit de salariu de la atelierele CFR, trăiește din remunerația primită de la partid, adică din fondurile trimise de Moscova pentru susținerea activității clandestine comuniste. Gheorghiu Dej se deplasează dintr-o parte în alta a țării, participă la reuniuni, ține evidențe, face rapoarte și îndeplinește orice sarcină trasată de membrii cu vechime, cum era, spre exemplu, Vasile Luca, cel care îi este protector la începutul activității sale comuniste. Așa ajunge și să fie arestat pentru prima dată. În noaptea de 15 iulie 1932, Gheorghiu Dej este surprins lipind afișe pe o stradă din cartierul Giulești, din capitală, și reținut pentru câteva zile la Văcărești, sub suspiciunea de activitate ilegală. Pus în libertate, își reia acțiunile de propagandă în rândul muncitorilor și în octombrie același an e arestat pentru a doua oară, de data aceasta la Iași, la o întrunire sindicală, iar reținerea e pe punctul de a degenera în violențe. Eliberat după o scurtă detenție, primește sarcina de a pleca la Berlin împreună cu Chivu Stoica pentru o întâlnire a liderilor sindicali, ceea ce, în realitate, se pare că a fost un pretext pentru a intra în legătură cu conducerea de la acel moment a Partidului Comunist din România și, inerent, cu Cominternul, despre care am discutat în primul episod al seriei Pe vremea tovarășilor, link în descriere. Revenit în țară, Gheorghiu Dej a fost însărcinat în ianuarie 1933 cu o dublă misiune, pregătirea unei greve la atelierele CFR din București și lupta împotriva socialiștilor pentru controlul sindicatelor. La acel moment, societatea românească și în special muncitorimea resimțea din plin efectele crizei economice, nivelul de trai fiind afectat de adoptarea de către guvern a așa numitelor curbe de sacrificiu, o formulare pompoasă pentru tăieri de salarii. Cu o inflație galopantă, cu venituri reduse și cu o nesiguranță cronică a zilei de mâine, miile de muncitori reprezentau o masă ce putea fi manevrată de către comuniști, care propuneau măsuri radicale și greve ample, în timp ce socialdemocrații îndemnau la o abordare mult mai prudentă și mai puțin periculoasă. În cele din urmă, controlul sindicatului a fost preluat de comuniști prin intermediul lui Constantin Doncea. Așa că liderii PCDR au decis să forțeze greva, iar la 28 și 31 ianuarie au avut loc două greve de avertisment la atelierele Grivița, protestatarii înaintând o serie de revendicări destul de dure. Solicitări care, în mod surprinzător, au fost în mare măsură acceptate de conducerea CFR, răspuns care însă nu le convenea comuniștilor. Scopul lor nu era inițierea unui dialog cu angajatorul pentru obținerea unor avantaje pentru muncitori, ci destabilizarea societății românești, creșterea numărului de membri și simpatizanți și câștigarea de notorietate în ansamblu societății. Prin urmare, Constantin Doncea a fost însărcinat cu organizarea unei greve generale la atelierele bucureștene, în timp ce Gheorghiu Dej a fost trimis la Galați pentru a-i instiga pe ceferiștii de acolo să se alăture grevei colegilor lor din capitală. Rolurile erau așadar împărțite clar. Doncea devenea liderul grevei din București, în timp ce Dej era delegatul partidului, cel care trebuia să asigure legătura vitală între voința liderilor PCDR și realitatea de pe terenul mișcării sindicale. De altfel, Dej nici nu a mai apucat să ia parte la greva stabilită să izbucnească pe 15 februarie. În noaptea de dinainte, i-a arestat în casa tovarășului său, Nicu Tudor, și află ulterior despre reprimarea dură a grevei de către forțele de ordine în zorii zilei de 16 februarie. E greu de spus cât de mult s-a gândit Dej în acele clipe la eșecul protestului, fiind probabil preocupat de viitorul său. Dacă primele două arestări fuseseră urmate de eliberări rapide, a treia oară avea să fie diferit, dar și satisfăcător, căci drumul spre putere trece prin închisoare. Până la procesul din 1933, Gheorghiu Dej era un membru de rang inferior în Partidul Comunist din România, cu o experiență destul de limitată și o activitate poate frenetică, dar cu siguranță nu remarcabilă. Era cunoscut de ofițerii de siguranță drept un agitator comunist. Și cam atât. Popular era, într-adevăr, în rândul muncitorilor ceferiști, însă nu era îndeajuns pentru a-l ajuta să urce spre putere și bunăstare, mai ales că drumul pe care l-a lăsese, sau poate pe care se trezise împins, era unul ilegal la acea vreme, PCDR fiind interzis în 1924 de autoritățile române. Așa că procesul incidențelor de la atelierele Grivița, după cum a fost numit de presa de epocă, a fost începutul ascensiunii sale, procurorul de caz afirmând despre cel din boxa acuzaților că Gheorghiu Dej, zis Ivanov, este agentul de legătură între diferitele sindicate ceferiste, comuniste și Partidul Comunist. El e acela care cutreieră țara în lung și în lat și el a adus cuvântul lui Doncea în casa conspirată de pe Giulești, că ziua de 15 februarie 1933 e ziua hotărâtă de toți pentru greva generală. Respectând indicațiile conducerii de partid, Gheorghiu Dej neagă orice implicare în acțiunile de protest, afirmând că nu a instigat niciodată muncitorii, iar singurele revendicări au fost formulate respectând toate normele legale. Ba mai mult, nici nu ar recunoaște că ar fi membru al PCDR sau că măcar ar fi fost în legătură cu celulele clandestine comuniste. În ciuda apărării destul de bine pregătite de avocații procomuniști, prin sentința din 19 august 1933 sunt dictate pedepse aspre. Doncea e condamnat la muncă silnică pe viață, iar mulți dintre cei acuzați primesc ani grei de închisoare. Gheorghe Gheorghiu Dej primește, spre exemplu, o condamnare de 15 ani muncă silnică. Lucrurile nu rămân însă așa, pentru că se formulează recurs, iar deținuții sunt mutați de la Jilava la Craiova, unde urma să se judece apelul. Pentru Gheorghiu, deja al doilea proces avea să fie complet diferit de primul. Poate că în fața judecătorilor de la București, din 1933, fostul electrician încă mai spera la o achitare sau la o pedeapsă simbolică. Însă iluziile și speranțele sale au fost pulberate de condamnarea la o lungă perioadă de detenție. Așa că la recursul din 1934, Gheorghiu Dej își dă seama că libertatea era deja pierdută și tot ce mai rămâne în joc e poziția sa în cadrul mișcării comuniste. Decide să schimbe complet tactica, abandonând victimizarea și negarea în favoarea unei atitudini de frondă, după cum nota și unul dintre jurnaliștii prezenți în sală. Acesta, consemnând că Gheorghiu Dej recunoaște existența Comitetului Central de Acțiune din care a făcut parte. Descrie în amănunt felul în care s-a ales acest Comitet Central de Acțiune. Organizarea acțiunilor pe țară era una din condițiunile reușitei luptei pentru revendicări. În continuare, Gheorghiu arată situația creată întregii muncitorimi de la calea ferată prin lipsa de acțiune a vechii conduceri sindicale. Epoca memoriilor și a intervențiunilor trebuia înlocuită cu acțiunea hotărâtă, la capătul căreia, desigur, se afla greva. Acuzatul termină trimițând un salut de mulțumire proletariatului internațional. Curajul cu care îi înfruntă pe comisarul regal și pe președintele completului de judecată îi spori popularitatea în rândul tovarășilor săi, dar nu îi vor aduce achitarea. În mod surprinzător, în urma recursului se reduce însă condamnarea de la 15 la 12 ani. Dar chiar și așa, Gheorghiu Dej tot avea în față o lungă detenție, dovada sacrificiului său pentru crezul partidului. Însă partidul avea să-l dezamăgească un an mai târziu, în 1935, atunci când, profitându-se de niște circumstanțe favorabile, conducerea PCDR decide să mijlocească evadarea a trei dintre comuniști, Constantin Doncea, Dumitru Petrescu și Gheorghe Vasilachi. Gheorghiu Dej e lăsat pe din afară, de fapt pe dinăuntru, hotărâre care l-a dezamăgit și l-a frustrat. Singura veste îmbucurătoare pentru el fiind alegerea sa, în absență, cam tot în aceeași perioadă, în Comitetul Central al PCDR. În anii 30, drumul său carceral a fost destul de întortocheat, viitorul lider trecând prin penitenciarele de la Ocnele Mari, Aiud și din nou la Văcărești pentru o scurtă vreme în decembrie 1936. În penitenciarul din jurul fostei mănăstiri, din sudul Bucureștiului, are loc însă unul dintre episoadele neclare ale biografiei lui Gheorghiu Dej. După un schimb de replici la cantina spitalului între liderul comunist și un șef legionar, situația degenerează într-o bătaie generală între comuniști și legionari în salonul 3. Dincolo de adversitățile ideologice, motivul pare să fi fost altul. Șerban Milcoveanu, fostă căpetenie legionară, povestește că incidentul a fost declanșat de propunerea făcută de Gheorghiu Dej lui Ștefan Curcă, deținut legionar, de a întreține relații homosexuale. Zvonuri despre pornirile sexuale similare ale lui Gheorghiu Dej au mai circulat și referitoare la perioada de detenție la Doftana, mergând până la implicarea pe atunci a tânărului Nicolae Ceaușescu, însă au rămas doar atât. Zvonuri. O certitudine e consolidarea treptată a statutului de prim rang al lui Gheorghiu Dej după transferarea sa în 1937 la închisoarea prahoveană Doftana, acolo unde autoritățile deciseseră să grupeze majoritatea comuniștilor aflați în detenție. Prestigiul vine atât din perspectiva originii sociale de muncitor, cât și prin implicarea în grevele de la Grivița și prin condamnarea mare pe care o avea. În plus, Gheorghiu Dej beneficia deja de autoritate în rândul ceferiștilor comuniști ca urmare a activității sale sindicale. Avea însă și un mare dezavantaj. Spre deosebire de aproape toți ceilalți lideri comuniști, indiferent că erau în închisori sau în libertate, Gheorghiu Dej nu efectuase niciun stagiu la Moscova, unde să-și însușească principiile marxist-leniniste, să-și dovedească loialitatea și, cel mai important, să fie cunoscut de Stalin și de apropiații săi de la Kremlin. Folosindu-se însă de abilul său simț politic, Gheorghiu Dej a găsit cea mai potrivită rezolvare pentru această lacună. S-a apropiat de spionii sovietici, aflați în detenție, indiferent că era vorba de Gheorghe Pintilie, Emil Bodnăraș, ori de alți agenți ai Cominternului. Câștigându-le încrederea acestor emisari ai URSS-ului, Gheorghiu Dej făcea un pas important spre intrarea în grațiile Moscovei. În plus, rolul său de lider al comuniștilor din închisoare s-a solidificat și prin eliminarea concurenței. Unii dintre rivalii săi sunt eliberați ca urmare a expirării condamnării, cum e Constantin Pârvulescu sau Dimitar Ganev, în timp ce alții sunt predați sovietelor într-un schimb de deținuți în primăvara lui 41. Și numele lui Gheorghiu Dej fusese pe lista celor solicitați de sovietici, însă autoritățile române refuză să-l pună în libertate, motivând că nu putem permite trecerea sa în Rusia sovietică. Gheorghiu Dej e un hotărât dușman al alcătuirii sociale din România și ca atare al țării. De altfel, plecarea lui Ganev din penitenciarul Doftana în 1940 lasă liberă poziția de șef al organizației din principala închisoare destinată comuniștilor. Principalii competitori ai lui Gheorghiu Dej sunt Ilie Pintilie, unul dintre organizatorii grevelor din Moldova de la începutul anilor 30, și Șmil Marcovici, un vechi revoluționar bolșevic din batalionul format în 1917 sub comanda lui Rakovski și spion sovietic instruit la Moscova. Însă amândoi dispar în mod convenabil în urma cutremurului din noiembrie 1940, un alt moment neclar din biografia lui Gheorghiu Dej, despre care s-a speculat foarte mult în anii ulteriori. Unii dintre comuniștii de la Doftana au susținut că Dej a întârziat din adins să-i scoate de sub dărâmăturile închisorii, care se prăbușise parțial, tocmai pentru a se asigura că cei doi nu mai scapă cu viață. Ba chiar s-a mers până la bănuiala că Marcovici nici nu era mort când a fost băgat în sicriu. Un alt aspect care ridică multe semne de întrebare este de ce nu a încercat Dej să evadeze după seism, atunci când paza deținuților mai exista aproape doar cu numele. Singura variantă oficială este că fostului electrician îi era teamă că dacă va face acest lucru și va fi capturat, siguranța nu s-ar fi dat în lături de la asasinarea sa. Probabil că Dej chiar avea această frică, dar nu e exclus ca fostul electrician să fi fost mai confortabil cu situația sa în detenție. După cum remarca istoricul Dan Cătănuș, lunga perioadă de încarcerare reprezenta de fapt șansa lui Gheorghiu Dej și a construit meticulos autoritatea în rândul comuniștilor și a îmbunătățit nivelul cultural, chiar cerea unor colegi de detenție să-i predea diferite limbi străine, închisoarea a primit numele printre absolvenți de Universitatea de la Doftana și, poate cel mai important, l-a ținut la adăpost de periodicele valuri de represiune internă care măturau Partidul Comunist din România. În timp ce Gheorghiu Dej se afla în închisorile din țară, zeci de membri marcanți ai mișcării de extremă stânga, precum Elek Cobloș, Vitali Holostenko, David Fabian sau Marcel Paucăr, erau lichidați sub suspiciunile de pactizare cu inamicul sau deviație de la linia ideologică oficială. Chiar și Gheorghiu Dej a fost bănuit de unii dintre tovarășii săi că ar fi trădat partidul, după cum sublinia Stelian Tănase. Nici Gheorghiu Dej nu a scăpat de suspiciunea că ar fi fost informator. L-au făcut suspect relațiile deosebit de bune cu administrațiile închisorilor pe unde a trecut. A beneficiat mereu de un tratament privilegiat. Una din sursele puterii lui asupra celorlalți deținuți era exact aceasta. Racolarea lui, dacă s-a produs, pare să se fi întâmplat în 1937, la Doftana, când Dej e convins că PCDR l-a părăsit. Nu știm dacă vom afla vreodată adevărul în cazul său. Dosarele lui din arhive au fost distruse chiar de el la începutul anilor 60. Adevărul e că, într-adevăr, Dej avea o relație foarte bună cu administrația închisorii. El distribuia sarcinile curente în rândul colegilor de detenție, împărțea resursele primite din exterior și chiar hotăra izolarea unor deținuți, decizie care putea însemna sfârșitul celor excluși. Mai mult, beneficia de dreptul la corespondență și vorbitor. Primea ziare și pachete, avea radio la îndemână și uneori participa chiar și la primirea noilor deținuți comuniști ajunși la Doftana. Cu alte cuvinte, Gheorghiu Dej controla în mare măsură viața de zi cu zi din interiorul penitenciarului. După instaurarea comunismului, propaganda oficială va crea o imagine mitică a detenției la Doftana, Scânteia publicând, spre exemplu, un articol în 1945, potrivit căruia, în anii cât a stat aici, împreună cu luptători de frunte ai proletariatului, Gheorghe Gheorghiu Dej a transformat această cumplită cetate a morții și a groazei, din care burghezia voise să facă un mormânt pentru cei mai buni fii ai clasei muncitoare, zvârliți luni în șir în îngrozitoarele celule ale secției H, unde zăceau un întuneric și umezeală, comuniștii n-au știut ce înseamnă a da îndărât în fața dușmanului. S-a creat în anii aceia cumpliți, la Doftana, o școală aspră a vieții și luptei. Școală în care, sub conducerea organizației de partid, în frunte cu tovarășul Gheorghiu Dej, creșteau și se căleau comuniștii. În tot acest peisaj plin de conspirații, neîncredere și zvonuri, singura certitudine e că, odată cu eliminarea oricăror rivali, la sfârșitul lui 1940, Gheorghe Gheorghiu Dej era liderul indiscutabil al comuniștilor din închisori, care, alături de grupul moscovit, adică cei aflați peste graniță, în URSS, și cei aflați încă în clandestinitate, formau minusculul partid comunist din România. Ca urmare a cutremurului, penitenciarul Doftana nu mai era utilizabil, așa că Dej și ceilalți deținuți au fost transferați la Caransebeș. Cu această ocazie, Dej s-a întâlnit pentru prima dată cu Ana Paucăr, fostul electrician privind-o de la bun început cu desconsiderare și chiar ostilitate pe vechea revoluționară. Paucăr a reprezentat numai pentru scurt timp un potențial oponent pentru poziția lui Dej, femeia fiind eliberată la scurt timp ca urmare a schimbului de deținuți cu Uniunea Sovietică. Adevăratul rival din țară era Ștefan Foriș, care din 1940, trăind în clandestinitate, devenise conducătorul Partidului Comunist din România. Numai că Foriș devenise după 1942, chiar 43, un conducător mai degrabă formal. Majoritatea membrilor formațiunii pe care o prezida erau fie în închisoare, deci sub autoritatea lui Dej, fie în URSS, deci sub influența Anei Paucăr. Mai mult decât atât, conduita sa sinuoasă și formalismul său excesiv stârniseră puternice nemulțumiri și îi șubreziseră poziția la care de altfel țintea și Gheorghiu Dej. Transferat în vara lui 1943 în lagărul de la Târgu Jiu, fostul electrician începuse să se gândească la evadare, conștient că războiul se întorsese împotriva axei și, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, Moscova își va extinde controlul asupra României, iar PCDR-ul va avea șansa de a ieși din subteranele politicii și va ținti puterea deplină în România. Pentru un asemenea context, era nevoie să activeze în libertate, unde perspectivele erau mai ample și se putea implica concret în lupta pentru conducerea formațiunii. Asta în ciuda faptului că la Târgu Jiu, Gheorghiu Dej ajunsese la un statut cu adevărat preferențial, după cum își amintea și Alexandru Elias, colegul său de lagăr. El stătea separat, avea o cameră specială, nu stătea ca noi în camerele acelea cu paturi suprapuse. Era the boss de pe atunci. Noi eram scoși la muncă, plecam dimineață, însă el și Chivu Stoica aveau un regim special. La puțin timp după transferul la Târgu Jiu, i-a transmis lui Foriș că vrea să evadeze, rugându-l să facă pregătirile necesare, însă liderul partidului a refuzat să organizeze o asemenea acțiune, ceea ce i-a sporit resentimentele și antipatia lui Gheorghiu Dej, determinându-l să acționeze pe cont propriu. În primul rând, Foriș trebuia eliminat. Beneficiind din plin de contextul războiului și de tăierea îndelungată a legăturilor cu Moscova, Dej l-a însărcinat pe Emil Bodnăraș să-i transmită lui Foriș o falsă decizie a Kremlinului de înlăturarea sa din fruntea PCDR-ului. Sceneta a fost pusă în practică la 4 aprilie 1944 și a funcționat perfect. O găsiți povestită tot în primul episod al seriei Pe vremea tovarășilor. Cu un gol de putere la nivelul formațiunii, având încredere deplină în avansul Armatei Roșii, dar și cu teama unor represalii de ultim moment ale administrației Antonescu sau chiar ale germanilor, Gheorghiu Dej decide că trebuie să evadeze. Dacă eliminarea lui Foriș o încredințase lui Emil Bodnăraș, fuga sa și a colegului său Vania Didenko, alias Vidrașcu, urma să cadă în responsabilitatea lui Ion Gheorghe Maurer, dar și a lui Mihai Roșianu, a cărui apartenență comunistă nu era cunoscută de siguranță și, fiind inspector școlar, putea călători liber. Petrecută în august 1944, acțiunea pare să fi fost favorizată de administrația lagărului, însă multe dintre detalii sunt și astăzi învăluite în mister. Gheorghe Gheorghiu Dej avea să-i povestească peste ani secretarului său, Paul Sfetcu, că, încă înainte cu câteva săptămâni de ziua evadării, am simulat eu și cu Vidrașcu că suntem bolnavi, de aceea nici n-am mai ieșit din baraca în care dormeam. De altfel, despre evadarea noastră s-a aflat după eșuarea evadării ulterioare a unui grup de comuniști în frunte cu Apostol și Drăghici. Așa că, într-una dintre nopți, probabil în cea de 13-14 august 1944, au fost scoși din lagăr de subofițerul Ion Pripașu, unul dintre oamenii de încredere ai lui Roșianu, și duși într-un parc de unde ar fi trebuit preluați de către Maurer, care însă întârzia din cauza problemelor tehnice ale Citroenului vechi și rablagit pe care îl folosea pentru acțiunea secretă. Așa că Dej și Vidrașcu au petrecut mai multe ore în spatele unui boschete mare, până când Fiind speriat de absența mașinii promise, Pricpașul s-a decis să-i ascundă într-un depozit. Acolo i-a găsit în cele din urmă Maurer, care își amintea că am intrat în depozit. Pe un maldăr de pături, tovarășul Gheorghiu și Vania dormeau. M-am apropiat de tovarășul Gheorghiu și, scuturându-l binișor de umăr, i-am spus: Ghiță, scoală, bine te-am găsit. Tovarășul Gheorghiu s-a trezit brusc din somn. Mi-am dat seama că nu mă recunoaște, că se crede descoperit și vrea să mă lovească cu ceva în cap. I-am spus: Ghiță, nu mă recunoști? Sunt eu, Maurer. În sfârșit, m-a recunoscut. Ne-am îmbrățișat, am adus repede hainele militare din mașină, s-au îmbrăcat și am plecat. În orele următoare, grupul a schimbat câteva case conspirative în comuna vâlceană Miloștea și satul Vaideeni, ajungând în cele din urmă la Râmești, unde s-au ascuns pentru câteva zile. Și probabil că ar mai fi rămas dacă nu s-ar fi întâmplat evenimentele de la 23 august, în care Gheorghiu Dej nu a avut nicio implicare. Abia în dimineața zilei de 24 august 1944, viitorul lider pleca spre București, unde intra în lupta pentru conducerea partidului și pentru o Românie după chipul lui Stalin. Din momentul în care a sosit în capitală, Gheorghe Gheorghiu Dej s-a afirmat ca unul dintre liderii comuniștilor din țară. În ciuda prestigiului dobândit în lunga detenție, în săptămânile următoare părea că pierduse startul. Emil Bodnăraș se ocupase de arestarea mareșalului Antonescu. Lucrețiu Pătrășcanu jucase un rol esențial în ziua de 23 august și primise portofoliul justiției și Ana Paucăr sosise pe aeroportul Băneasa ca un adevărat emisar al Moscovei. Gheorghiu Dej era însă obișnuit cu intrigile și acțiunile conspirative și putea conta pe poziția de lider al comuniștilor recent eliberați din închisori. Astfel a fost printre primii comuniști care au intrat în executiv, fiind numit ministru al comunicațiilor în al doilea guvern Sănătescu, instalat la 4 noiembrie 1944. Totuși, orice competiție internă desfășurată la București ar fi fost în realitate irelevantă dacă nu ar fi avut binecuvântarea singurului mediu care conta: Stalin și cercul său de apropiați de la Kremlin. De aceea, vizita făcută la Moscova la sfârșitul lui 44 de o delegație a comuniștilor români urma să stabilească conducerea partidului. Pentru Gheorghiu Dej era primul și cel mai important test, fiind conștient că, dacă voia să obțină puterea în partid, trebuia să câștige încrederea dictatorului sovietic. Prima întâlnire cu Stalin l-a bulversat pe Dej, care mărturisea mai apoi că, după prima mea întâlnire cu generalisimul, nu am putut literalmente să mănânc și să dorm. Înțelesese foarte bine că singura șansă de supraviețuire politică și de câștigarea controlului deplin, atât în partid cât și în țară, e loialitatea deplină față de Stalin, mai ales că Stalin fusese mulțumit de prestația sa și părea să încline balanța spre el. Adevărul e că Gheorghiu Dej era și cel mai potrivit la acel moment pentru poziția de lider al PCDR, fiind singurul care îndeplinea mai multe condiții. În primul rând, era muncitor, spre deosebire de Pătrășcanu, spre exemplu, care provenea dintr-o familie burgheză. Dar și foarte important în ochii societății românești, era etnic român, spre deosebire de Ana Paucăr, care era evreică, Vasile Luca, maghiar sau alți comuniști de origine slavă, în ciuda faptului că adoptaseră nume noi. În plus, nu existau suspiciuni concrete asupra lipsei sale de loialitate față de crezul de partid. Executase o lungă condamnare și beneficia de prestigiu în rândul muncitorimii. După întoarcerea de la Moscova, Gheorghiu Dej a continuat ascensiunea politică devenind ministru al comunicațiilor și lucrărilor publice în primul guvern Groza, trecând apoi în fruntea Ministerului Economiei Naționale, o funcție cheie prin prisma reparațiilor de război care trebuiau plătite URSS-ului, dar și a subordonării economice a României către vecinul de la răsărit. Obediența sa față de cererile Kremlinului a dus la consolidarea încrederii și sprijinului lui Stalin și a colaboratorilor săi, pe care i-a întâlnit de mai multe ori în următorii ani în cadrul vizitelor de lucru. Iar acest lucru s-a răsfrânt asupra poziției sale în partid, fiind confirmat ca lider oficial al PCR la Congresul Formațiunii din octombrie 1945, atunci când prezintă raportul politic și este ales la propunerea Anei Paucăr, în funcția de secretar general al partidului. La aceeași consfătuire națională este numit și în secretariatul general alături de Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu, structură ce va da naștere faimosului slogan Ana Luca Teo Dej, bagă spaima în burghej și deține un control semnificativ asupra biroului politic, al doilea Consiliu de Conducere al PCR. Odată consolidat statutul său, Gheorghiu Dej începe să-și dea frâu resentimentelor și trece la atac împotriva tuturor rivalilor din interiorul PCR pe care vrea să-l controleze cu mână forte. Iar prima victimă e Ștefan Foriș, liderul detronat în aprilie 1944 prin manevră perfect executată de tandemul Dej-Bodnăraș. E ucis cu sânge rece, iar cadavrul său ascuns într-un beci de pe Alea Alexandru din capitală, la câteva sute de metri de Piața Victoriei, acolo unde Dej și ceilalți tovarăși privesc cu satisfacție defilările de 1 mai și 23 august. Pentru Gheorghe Gheorghiu Dej, consolidarea controlului asupra partidului merge mână în mână cu consolidarea regimului comunist. Dirigează campania electorală, marcată de abuzuri și violențe, și supervizează alegerile fraudate din noiembrie 1946, despre care am discutat într-un episod separat din pe vremea tovarășilor. Apoi elimină opoziția democratică, PNţ-ul fiind interzis, iar liderii săi arestați și condamnați într-un proces spectacol din 1947, în timp ce restul partidelor democratice au fost neutralizate. Iar apoi dă lovitura de grație, însoțit de Petru Groza, îl forțează pe regele Mihai I să semneze abdicarea, act urmat imediat de proclamarea Republicii Populare Române. Cu un control ferm asupra statului, Dej plănuiește și execută cu migală următoarea mutare pe cealaltă masă de joc, cea a partidului. Cu Lucrețiu Pătrășcanu avusese unele diferende încă din timpul războiului, când amândoi erau închiși, însă antipatia crescuse exponențial după august 1944. Pătrășcanu era de fapt tot ceea ce nu era Dej, dar ar fi dorit să fie. Beneficiase de o situație materială mai mult decât îndestulătoare, avea studii universitare, își trăgea legitimitatea politică din implicarea sa în evenimentele de la 23 august și se dovedise un capabil teoretician al comunismului românesc, publicând două lucrări notabile. În schimb, Dej suferise din plin din cauza sărăciei, absolvise numai 4 clase primare și mai mult învățase în închisoare, nu avusese niciun rol în răsturnarea guvernului Antonescu și nici nu se remarcase printr-o viziune originală asupra modului în care trebuie implementat comunismul în România. Dar probabil cel mai tare îl râcâia pe Dej popularitatea lui Pătrășcanu, mai ales după discursurile sale cu tentă naționalistă ținute în Transilvania, în care părea să fie mai patriot decât tovarășii săi pe care românii îi vedeau ca un corp străin adus de Armata Roșie. Gheorghe Pintilie chiar își amintea reacția de profundă iritare a lui Dej când la o manifestație din 1945 participanții începuseră să scandeze numele ministrului de justiție. Fostul grevist de la Grivița l-a luat de braț pe Pintilie și a spus: "Porcul ăsta de Pătrășcanu." Nici de cealaltă parte nu erau opinii mai bune, Pătrășcanu descriindu-l pe Dej drept un om periculos pentru țară și partid. E perfid, dușmănos, orgolios, mărginit, un om rău, nebănuit de rău, plin de venin. Nu e de mirare așadar că Dej îl privea ca pe un rival periculos pentru șefia PCR, însă a așteptat ca poziția lui Pătrășcanu să se deterioreze suficient de mult în raport cu mai mulți lideri comuniști înainte de a acționa decisiv. Iar atunci când pornește la atac împotriva lui Lucrețiu Pătrășcanu, în februarie 48, fostul ilegalist comunist dezlănțuie un adevărat blitzkrieg. Pătrășcanu e eliminat din orice for de conducere al noului Partid Muncitoresc Român. I se retrage portofoliu de ministru al justiției, primește interdicție de a mai preda la facultatea de drept și, în cele din urmă, e arestat. Cercetările securității vor urmări să-i găsească și să-i dovedească o vină, Dej urmărind personal anchetele pe care le adnota sau chiar propunea el însuși întrebări. În cele din urmă, Lucrețiu Pătrășcanu avea să fie executat la Jilava în 1954, după 6 ani de investigații care n-au dovedit nicio trădare din partea sa. Când nu-și lichida adversarii sau nu căuta să-i arate constant Moscovei loialitatea sa de necontestat, Gheorghiu Dej se bucura din plin de viață, anume parcă pentru a recupera lunga perioadă de privațiuni care i-a marcat tinerețea. Stelian Tănase afirma că Gheorghiu Dej a fost un fustangiu, i-au plăcut femeile, a avut mai multe amante, de obicei își alegea dintre actrițe, era un om mai de viață, căruia îi plăceau șprițul, lăutarii, fiind mai deschis în acest sens. De asemenea, păstrea o atenție deosebită pentru fiicele sale. Se pare că fiica cea mică, Constanța, ajunsese pe o cale în mare parte meritocratică să aibă o carieră în învățământ și cercetare, fiind inginer chimist cu studii la Moscova. În schimb, Lica nu se remarcase prin performanțele sale școlare. De aici și vorba că Gheorghiu Dej are două fete. Una e talentată, alta e talentată. Lica Gheorghiu a vrut să fie actriță și, prin intermediul tatălui său, a primit roluri în diferite filme din anii 50-60, cu toate că talentul său a fost unul cel puțin discutabil. La sfârșitul anilor 50, Lica avea însă să mai distrugă și altceva în afară de producții cinematografice. Tânăra s-a îndrăgostit de Ginel Plăcințeanu, un reputat doctor bucureștean care provenea dintr-o familie burgheză. Se pare că sentimentele au fost și de o parte și de alta și existau perspectivele unei relații serioase, ceea ce a stârnit iritarea lui Dej, care a luat imediat măsuri. Lui Ginel Plăcințeanu i-a înscenat un dosar. A fost arestat, condamnat și încarcerat la penitenciarul Râmnicu Sărat, de unde a fost exterminat în 1961. Între timp, Gheorghe Gheorghiu Dej ajunsese deja singurul și atotputernicul lider al Partidului Muncitoresc Român și inerent al României Comuniste. Asta pentru că în 1952 înlăturase ultimul pol de putere care ar fi putut să-i conteste poziția. Așa zisul grup moscovit condus de Ana Paucăr, sprijinită de Vasile Luca și Teohari Georgescu, doi foști colegi de detenție ai lui Dej, care acum însă se plasaseră de cealaltă parte a luptei interne. Dej însă s-a folosit de pornirile antisemite din ultimii ani de viața ai lui Stalin, dar și de antipatiile față de Paucăr ale unora dintre apropiații liderului sovietic. Eliminarea grupului moscovit a fost un proces mai complex, care a debutat cu destituirea lui Luca de la Ministerul Finanțelor și a lui Georgescu de la Interne, culminând cu atacul direct la Ana Paucăr, dar numai după ce Dej a primit indicația clară a lui Stalin la o discuție de la începutul lui 1952 la Moscova, după cum admitea chiar el spre finalul vieții. Atunci a început Stalin: ce fel de proletar ești tu? A început Molotov că Dej are mâini catifelate, că e un om subțire. A spus: te-ai speriat? Am spus: nu m-am speriat, desigur, am fost frământat, dar cât timp îți trebuie să termin cu frământările? Se înfuriase, era foarte pornit. De ce nu i-ai dat drept în frunte? Probabil că dacă n-ar fi murit Stalin în 1953, Ana Paucăr chiar ar fi fost executată, asemenea lui Pătrășcanu. Demisă din funcția de ministru de externe și exclusă apoi din PMR, Paucăr a fost arestată și interogată, fiind în cele din urmă eliberată și ostracizată până la moartea sa din 1960. Teohari Georgescu a fost la rândul său arestat și încarcerat pentru o vreme, însă represiunea asupra sa a fost ceva mai ușoară, pentru că nu încercase niciun atac direct la Dej. Liderul comunist a fost însă neiertător cu Vasile Luca, pe care l-a lăsat să zacă în închisori din 1952 până la decesul înregistrat 11 ani mai târziu, ignorându-i toate memoriile, rugămințile și jurămintele de credință. Gheorghiu Dej nu i-a iertat niciodată atitudinea de frondă din primii ani ai comunismului, când Luca îl lua peste picior, amintindu-i cum îi fusese mentor la începutul activității în PCDR, știrbindu-i autoritatea și prestigiul în rândul elitei comuniste. Dacă față de ceilalți comuniști din țară, Gheorghiu Dej era liderul atotputernic, în fața lui Stalin era un loial supus, care executa aproape orice ordin venit de la Kremlin. În 1948, atunci când s-a produs ruptura dintre Iosif Broz Tito și Stalin, Gheorghe Gheorghiu Dej a fost unul dintre cei mai vocali contestatari ai liderului iugoslav, ajungând să-l înfiereze la întâlnirea internaționalei comuniste din 1949 prin declarația Partidul Comunist Iugoslav în mâinile unei bande de criminali și spioni. Mai mult decât atât, a ordonat o amplă dislocare a populației de pe granița română-iugoslavă, decizie care a afectat direct minoritatea sârbă. Dovedindu-și încă o dată loialitatea față de Stalin și de Moscova, Gheorghiu Dej s-a înconjurat în primii ani ai comunismului de agenți sovietici plasați în fruntea instituțiilor represive. Gheorghe Pintilie, alias Pantiușa Bodnarenko, a condus securitatea, secundat fiind de Alexandru Nikolski și Vladimir Mazuru, ambii agenți NKVD, în timp ce serviciul de spionaj era coordonat de Sergei Nikonov și Petre Gonciaruc. Cu ajutorul acestora a dezlănțuit o amplă represiune politică împotriva oricărei opoziții anticomuniste sau a celor care, prin trecutul sau prin originea lor, nu trebuiau să aibă loc în noua societate comunistă. Așa au apărut zeci de închisori și lagăre în care au fost închiși zeci de mii de oameni. Tot Dej a fost cel care a pus în practică ideea lui Stalin de a se folosi de deținuți politici pentru a crea un canal care să lege Dunărea de Marea Neagră, uriașa infrastructură urmând să devină mormântul burgheziei românești. De altfel, rentabilitatea proiectului a fost de la bun început pusă sub semnul întrebării, dovadă că lucrările au și fost sistate după moartea dictatorului sovietic. Tot Dej a inițiat și colectivizarea satelor, o acțiune brutală de deposedare a țărarilor români de pământuri pe care le agonisiseră după ani de trudă sau le primiseră ca răsplată pentru sacrificiu din primul război mondial. Sub primii ani de dictatura lui Gheorghe Gheorghiu Dej, România s-a transformat radical și violent, liderul de la București beneficiind din plin de sprijinul Moscovei, după cum îl și tachina în 1954 Viaceslav Molotov, ministru de externe URSS. V-ați obișnuit să trăiți sub aripa caldă a armatei sovietice. Dacă n-ar fi armata sovietică, nici 3 zile nu v-ar răbda poporul. De aceea, moartea lui Stalin a produs un șoc pentru Gheorghiu Dej, care se vedea lipsit de protectorul său. Ascensiunea la putere în Moscova a lui Nikita Hrușciov a dus la apariția unui nou context politic, determinându-l pe Gheorghiu Dej să-și caute o altă identitate și să devină astfel creatorul național comunismului românesc. De la mijlocul anilor 50, Gheorghiu Dej renunță treptat la retorica virulent antioccidentală, ba chiar încearcă să inițieze o deschidere spre colaborarea cu statele vest-europene. Se importă, chiar dacă în cantități reduse la început, tehnologie modernă, de dincolo de cortina de fier, și specialiști vest-germani, francezi, belgieni sau olandezi vin în vizite de lucru în România. Ba mai mult de atât, România este admisă în 1955 în Organizația Națiunilor Unite, o mișcare de neimaginat cu câțiva ani mai înainte. Iar în același timp, relațiile cu Iugoslavia se ameliorează, ajungându-se apoi la construirea barajului de la porțile de fier și începe o timidă diminuare a influenței sovietice prin închiderea unor sovromuri și reducerea ponderii limbii ruse în învățământ și în viața publică din țară. Cu toate acestea, România rămâne bine ancorată în lagărul socialist, Dej având grijă să nu dea motive serioase de nemulțumire Moscovei. Astfel, tot în 1955, România devine parte a Pactului de la Varșovia, alianță care opunea NATO și, chiar dacă nu intervine militar, regimul de la București acționează ca un aliat de încredere al URSS-ului în privința înnăbușirii Revoluției Maghiare. Astfel, liderul reformist Imre Nagy și ceilalți membrii ai grupului său petrec în România cele câteva luni de detenție dinainte să fie judecați și condamnați de puterea de la Budapesta. Asta cu toate că de la Moscova venise la începutul lui 1956 un șoc care părea să-l clatine pe Gheorghiu Dej. În fața participanților de la Congresul al 20-lea al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, noul lider de la Kremlin iniția procesul de destalinizare, criticând cultul personalității lui Stalin, dar și crimele și atrocitățile făcute de predecesorul său. Pe liderul comunist român, care aplicase întru totul principiile staliniste, o asemenea repoziționare a Moscovei îl punea într-o lumină complet defavorabilă și îl expunea criticilor și atacurilor potențialilor rivali. Însă Gheorghiu Dej a știut foarte bine cum să se replieze, să transforme situația în avantajul său și să curme orice acțiune contestatară. Astfel a convocat la o sală din București, în martie 1956, o conferință secretă la care au participat aproape 3.000 de persoane din elita Partidului Muncitoresc Român. Fără să aibă voie să-și ia notițe, participanții au ascultat mai întâi prezentarea unei versiuni scurtate a discursului lui Hrușciov, urmată apoi de interpretarea lui Dej, care a afirmat că asemenea derapaje existaseră și în România, dar ar fi ținut exclusiv de grupul moscovit, care fusese eliminat în 1952. Practic, arunca toată responsabilitatea pe rivalii pe care îi înlăturase de la putere, iar acum apărea fără vină pentru eventualele abuzuri din trecut. Cu toate că inițiativa trecuse de partea sa, în 1957, Iosif Kișinevski și Miron Constantinescu au încercat să-l atace pe Dej în cadrul biroului politic, acuzându-l de practici staliniste, Însă cei doi s-au trezit singuri în fața unui lider care își asigurase sprijinul restului conducerii de partid. Constantinescu și Chișinevski aveau să fie eliminați de la vârful puterii, însă nu au suferit aceeași represiune brutală ca Foriș, Pătrășcanu sau Luca. Ultima răfuială politică a lui Gheorghiu Dej s-a petrecut în anul următor, în 1958, și l-a vizat pe Constantin Doncea, adevăratul organizator al grevei de la Grivița, moment de la care își revendica legitimitatea și Gheorghiu Dej. Încăpățânarea sa de a aclama modul în care s-au petrecut evenimentele și care contraveneau versiunii oficiale promovate de regim, i-au atras lui Doncea ostracizarea completă după ce ani de zile fusese ținut în funcții de rang secund în partid. Ceea ce a deschis cu adevărat calea comunismului național inițiat de Gheorghiu Dej a fost decizia lui Hrușciov din 1958 de a retrage Armata Roșie din România. În memoriile sale, Silviu Brucan prezintă o versiune care i-ar fi fost relatată de însuși Gheorghiu Dej. Potrivit acestuia, ar fi fost o mișcare atent plănuită și executată. Liderul sovietic fusese invitat la o vânătoare de urși în nordul Transilvaniei, unde după o masă copioasă și multe sticle de băutură, Dej l-ar fi abordat. Dragă Nikita Sergeevici, deschise Dej discuția, mi-ai încredințat mai multe sarcini și m-am achitat de ele cât am putut de bine. Dacă lucrurile stau așa, de ce nu ai tu încredere în partidul nostru? Cum așa? Ba, am toată încrederea. Atunci de ce ai tu nevoie să ții aici în România 10.000 de soldați sovietici? Știi, dragă Nikita, cum sunt soldații. Se mai duc duminică în oraș, se îmbată și fac scandal, iar uneori pun mâna pe o femeie, iar românii se înfurie și înjură. Armata Roșie, Uniunea Sovietică, unde mai pui că o ducem greu cu pâinea și carnea, iar dușmanii noștri răspândesc versiunea că soldații sovietici sunt de vină. M-ai pus pe gânduri, dragă Gheorghi, să știi că mi-ai dat o idee. Nu trecu mult și Hrușciov îl chemă la telefon pe Gheorghiu, anunțându-l că a dat ordin de retragere a trupelor sovietice din România. În realitate, lucrurile au stat destul de diferit. Au existat discuții în august 1955 și în aprilie anul următor, în cadrul biroului politic de la București, cu privire la o solicitare către Moscova pentru retragerea Armatei Roșii de pe teritoriul României. Însă Gheorghiu Dej s-a opus de fiecare dată, temându-se probabil că Molotov avea dreptate și că fără sprijinul trupelor sovietice, puterea sa s-ar putea prăbuși. Potrivit lui Stelian Tănase, necesitățile de propagandă și de politică externă l-au determinat pe Hrușciov la acest pas. Dorea să demonstreze că regimurile marionetă din estul Europei au susținerea populației. La București, decizia Moscovei provoacă mari și noi temeri. Ocupația sovietică era garanția regimului. Până la sfârșitul verii lui 1958, cei aproximativ 25.000 de soldați și ofițeri sovietici părăsesc România. Pentru a reprima orice încercare de acțiune împotriva regimului, dar și pentru a demonstra Moscovei că e stăpân pe situația internă, Gheorghiu Dej lansează un nou val de represiune, chiar mai dur decât cel din primii ani postbelici. Zeci de mii de oameni sunt rearestați și condamnați la pedepse care mergeau adeseori până la 25 de ani de muncă silnică sau chiar detenție pe viață. Pe de altă parte, retragerea Armatei Roșii chiar a contribuit la reducerea influenței sovietice în România, iar Gheorghiu Dej a decis să se folosească de acest prilej pentru a se distanța și mai mult de Moscova, al cărui sprijin nu mai era esențial în menținerea sa la putere. Consilierii sovietici sunt retrași la rândul lor din România, iar instituțiile culturale sovietice își diminuează considerabil activitatea sau chiar și încetează cu totul, așa cum a fost cazul în primăvara lui 1964 a Asociației pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică, prescurtat ARLUS. Distanțarea de Moscova a fost subliniată și de poziția pe care Gheorghiu deja a avut-o față de conflictul dintre Moscova și Beijing, care produsese o ruptură ideologică profundă în rândul țărilor comuniste. În paralel, relațiile economice cu Vestul au crescut în intensitate, Dej căutând să aibă un acces cât mai mare la tehnologia competitivă din Occident. După bulversările socio-economice din primii ani ai comunismului și diminuarea investițiilor destinate exclusiv industriei grele, standardul de viață a românilor a crescut la sfârșitul anilor 50 și al anilor 60, pe fondul modernizării și creșterii producției din economie, dar și al construcției de blocuri, spitale, școli și alte lucrări de infrastructură. A existat o relaxare semnificativă a cenzurii, iar unii autori au fost reabilitați, primind nu doar dreptul de a publica din nou, dar și recunoaștere oficială, cel mai cunoscut caz fiind al scriitorului Tudor Arghezi. Această reorientare politică s-a simțit și în spațiul represiunii, care s-a diminuat semnificativ, chiar dacă n-a dispărut. Iar deținuții politici au fost eliberați treptat până în august 1964. Apogeul popularității lui Dej a fost reprezentat fără îndoială de respingerea planului Valev, care prevedea o împărțire tehnico-economică a lagărului socialist și în care România avea rezervat un rol preponderent agrar. Din punct de vedere propagandistic și doctrinar, noua viziune a lui Gheorghiu Dej și a regimului său a fost reprezentată de declarația PMR adoptată de plenara lărgită a Comitetului Central din 1964. Plecând de la disensiunile apărute între partidele comuniste din URSS și China, documentul afirma posibilitatea fiecărui partid comunist de a-și crea propriul drum fără a fi dependent de un centru de putere, referința fiind clară către Moscova. Respectarea strictă a principiului potrivit căruia toate partidele marxist-leniniste sunt egale în drepturi, a neamestecului în treburile interne ale altor partide, a dreptului exclusiv al fiecărui partid de a-și rezolva problemele politice și organizatorice, de a-și desemna conducerea, de a-și orienta membrii asupra problemelor interne și internaționale, reprezintă condiția esențială pentru soluționarea justă a oricăror probleme pe care le ridică lupta lor comună. Cu alte cuvinte, se deschidea posibilitatea construirii unui comunism național, idee care va fi unilateral dezvoltată în deceniile următoare de către Nicolae Ceaușescu. Totuși, fără amestecul Moscovei în treburile interne ale Partidului Comunist Român, Gheorghe Gheorghiu Dej nu ar fi ajuns niciodată în fruntea formațiunii și a țării. Dar asta se întâmplase la sfârșitul anilor 40. Un deceniu și jumătate mai târziu, totul se schimbase, inclusiv Gheorghe Gheorghiu Dej. În primul rând, Stalin nu doar că dispăruse, dar fusese repudiat de sistemul pe care îl crease. În al doilea rând, regimul comunist din România era consolidat și orice opoziție fusese spulberată de valurile represive. Și nu în ultimul rând, orice rival intern al lui Dej fusese lichidat sau ostracizat. Această nouă imagine de lider patriot, sau măcar ce se distanțează de Moscova, a fost întărită de teoriile care au însoțit sfârșitul brusc al lui Gheorghiu Dej. La începutul lui 1965, liderul de la București este diagnosticat cu un cancer pulmonar într-o stare avansată. Sfârșitul e inevitabil, iar moartea sa survine după numai câteva săptămâni, la 19 martie 1965. De ce a murit așa de brusc Gheorghiu Dej rămâne o întrebare care naște și astăzi nenumărate alte întrebări și supoziții. Gheorghe Apostol a avansat teoria că Dej s-ar fi iradiat în mod inconștient prin păstrarea în biroul său a unei bucăți de uraniu, un suvenir oferit de muncitorii dintr-o exploatare minieră. S-a spus că ar fi fost ucis de apropiații săi, care îi râvneau poziția politică, sau că ar fi fost victima unor erori în lanț a echipei medicale. Însă teoria cea mai populară și care i-a asigurat o posteritate favorabilă, aproape eroică, este că ar fi fost iradiat din adins de către sovietici ca pedeapsă pentru refuzul său de a accepta planul Valev și pentru că ar fi pus interesul național deasupra doleanțelor Moscovei. Unul dintre argumentele acestei supoziții este mărturia lui Paul Svetcu, șeful său de cabinet, care susținea că în ianuarie 1965, la Varșovia, Gheorghiu Dej ar fi suferit de niște frisoane ciudate. Sau, poate, pur și simplu, a fost o moarte naturală, necondiționată de vreo acțiune externă. La 24 martie 1965, un mare cortegiu funerar a străbătut Bucureștiul până la monumentul eroilor luptei pentru socialism din actualul Parc Carol. Acolo unde a fost depus sicriul cu trupul lui Gheorghiu Dej până la strămutarea sa după 1990 în cimitirul Belu. Mii de membri de partid, dar și oameni simpli îmbrăcați în negru și cu chipurile triste, l-au condus pe ultimul drum. Întreaga țară se afla sub doliul declarat de autorități, iar ceremonia era difuzată la radio și televiziuni. Din fața televizorului său, Constantin Doncea, fostul ilegalist căruia Dej îi furase meritul grevei de la Grivița, râdea și privea cu desfătare, în timp ce striga în continuu, "Ai crăpat! Ai crăpat!" Ce a rămas în urma lui Dej? Imediat după moartea sa, numele fostului lider comunist a fost acordat unor străzi, piețe și localități. Orașul Onești a fost redenumit până în 1989 Gheorghe Gheorghiu Dej, la fel și Liski, un oraș din Rusia de astăzi, din apropierea Belgorodului. În buna tradiție comunistă, aprecierea oficială nu a durat mult. În 1968, succesorul său, Nicolae Ceaușescu, critica abuzurile lui Gheorghe Udej și îi reabilita pe foștii săi rivali care supraviețuiseră. Însă Ceaușescu și-a și însușit varianta comunismului național pe care o inițiase predecesorul său și a transformat-o într-un element megaloman și definitoriu pentru regimul său. Atât de puternică a fost amprenta lăsată de Ceaușescu că ceea ce a fost înaintea sa a rămas în umbră, iar poate cea mai lungă și mai înșelătoare umbră e cea asupra personalității și rolului lui Gheorghe Udej. Despre electricianul ajuns lider politic incontestabil al țării, fostul ilegalist Belu Zilber spunea că există ceva care s-ar putea numi geniul banalității, adaptarea instantanee la mediu, capacitatea de a mima, de a satisface vanitățile și dorințele cele mai gregare, fără intervenția rațiunii. Cu aceste calități te naști, nu le înveți. Nu știa nimic, nu avea idei. În afară de putere, nu știa ce vrea. Pentru Gheorghe Udej, puterea a fost însă, de fapt, totul și a reușit să o aibă, ascunzându-și cruzimea și resentimentele sub masca unui bărbat prietenos și glumeț. Gheorghe Udej a jucat abil cartea supunerii față de cine și când trebuia, ca apoi să lovească letal în orice inamic sau rival. A învățat din mers regulile jocului și apoi, piesă cu piesă, a obținut controlul total. A vrut puterea și a avut toată puterea din România, chiar dacă asta a însemnat să scufunde țara în întunericul stalinismului și să lase în urmă o dâră de cadavre peste care a călcat fără milă. Pentru toate astea, Gheorghe Udej nu merită ascuns de istorie, ci expus și condamnat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și le mulțumim din nou și celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor, linkul este în descriere.